นี่คือพอดคาสต์ของ SBS Radio Settlement Guide เสนอข้อมูลประเด็นและเรื่องราวเกี่ยวกับการอาศัยอยู่ในออสเตรเลียโดย SBS ไทยคุณต้องการทำงานในออสเตรเลียหรือไม่วีซ่าชั่วคราว457เป็นหนทางหลักสำหรับการที่ลูกจ้างต่างชาติจะเข้ามาทำงานในออสเตรเลียแต่ละปีรัฐบาลสหพันธรัฐได้รับใบสมัครสำหรับผู้ต้องการวีซ่า457ถึงกว่า 50,000 ใบงานอะไรที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดและตำแหน่งงานใหม่ๆที่มาจากเศรษฐกิจยุคดิจิทัลมีอะไรบ้าง SBS ไทยมีรายงานเรื่องนี้มานำเสนอค่ะออสเตรเลียต้องการพยาบาลจำนวนมากกว่านี้จากสถิติของกำลังแรงงานด้านสุขภาพแห่งชาติประจำปี2014พบว่าเกือบร้อยละ40ของพยาบาลที่จดทะเบียนในออสเตรเลียนั้นขณะนี้มีอายุมากกว่า50ปีและจะเข้าถึงช่วงเกษียณในอนาคตอันใกล้นี้ในภาคส่วนของการดูแลผู้สูงอายุจะต้องการพนักงานมากขึ้นด้วยรายงาน Intergenerational Report ประจำปี2010คาดการว่าภายในปี2050ชาวออสเตรเลียเกือบ1ใน4จะมีอายุมากกว่า65ปีช่างไฟฟ้าและครูสอนระดับมัธยมจะเป็นตำแหน่งงานที่ต้องการมากที่สุดรองลงมาสำหรับผู้อพยพที่มีทักษะการทำงานการท่องเที่ยวเป็นอีกอุตสาหกรรมหนึ่งที่กำลังแสวงหาลูกจ้างต่างชาติค่าเงินดอลลาร์ที่ต่ำและราคาน้ำมันที่ลดลงช่วยให้อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศและการท่องเที่ยวขาเข้านั้นเติบโตมากขึ้นคุณชานนอนเซเมนิคาวผู้อำนวยการ Education and Migration Services Australia ซึ่งมีสำนักงานอยู่ในควีนส์แลนด์และวิกตอเรียกล่าวว่าอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมการให้บริการต้อนรับกำลังมองหาลูกจ้างต่างชาติจำนวนมากขึ้นเพื่อมาอุดช่องว่างที่ขาดแคลน
Cook is the number one position that has been sponsored for on the 457
งานพ่อครัวแม่ครัวเป็นตำแหน่งงานอันดับหนึ่งที่ได้รับการสปอนเซอร์ให้มาที่นี่สำหรับวีซ่า457โดยทั่วไปมีทั้งหมด 103,000 คนผมคิดว่าต้นปีจนถึงกันยายนปีที่แล้วมีผู้ที่มาด้วยวีซ่านี้ที่เป็นพ่อครัวแม่ครัวทั้งหมดเกือบ 7,000 คนคุณเซเมนิคาวยกตัวอย่างความต้องการนี้เห็นได้ชัดเจนกว่าในพื้นที่ส่วนภูมิภาคของออสเตรเลีย
What they tend to have a lot of is transient staff, albeit working holiday visas.
สิ่งที่พบได้มากคือพนักงานที่ทำงานชั่วขณะที่นั่นซึ่งมีวีซ่า working holiday แม้แต่ชาวออสเตรเลียเองที่ท่องเที่ยวและทำงานไปด้วยชั่วเวลาหนึ่งแต่จากนั้นพวกเขาต้องดิ้นรนที่จะหาคนทำงานให้ต่อเนื่องและบางองค์กรที่เราทำงานด้วยนั้นอย่างเช่นรีสอร์ท5ดาวพวกเขาต้องพยายามอย่างหนักที่จะดึงดูดและรักษาพนักงานดีๆไว้ซึ่งผมคิดว่าการใช้ผู้มีวีซ่า457ช่วยให้พวกเขารักษาความต่อเนื่องไว้ได้ไม่ว่าจะเป็นตำแหน่งงานและประสบการณ์คุณเซเมนิคาวของ Education and Migration Services Australia ให้ข้อมูลดร.ชันดราชาของมหาวิทยาลัยโมนาชที่เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการอพยพย้ายถิ่นของผู้อพยพที่มีทักษะกล่าวว่าความต้องการแรงงานจากต่างประเทศสำหรับอุตสาหกรรมด้านอาหารและที่พักนั้นไม่ได้เป็นไปในแง่บวกเสมอไปดร.ชากล่าวว่าผู้ถือวีซ่า457ในอุตสาหกรรมเหล่านั้นมีแนวโน้มมากกว่าที่จะถูกนายจ้างเอารัดเอาเปรียบมากกว่าลูกจ้างในอุตสาหกรรมนี้ที่เป็นคนท้องถิ่น
There have been a lot of interest groups, particularly in accommodation, food services, which have
มีกลุ่มผลประโยชน์มากมายโดยเฉพาะในธุรกิจบริการที่พักและอาหารที่ล็อบบี้ให้รัฐบาลทำระบบเปิดกว้างสำหรับลูกจ้างทั้งหมดเหตุผลที่พวกเขาต้องการทำเช่นนั้นเพราะพวกเขาต้องการแรงงานราคาถูกแรงงานที่ลังเลใจที่จะร้องเรียนเกี่ยวกับค่าจ้างและสภาพการทำงานของพวกเขาดร.ชาระบุ ขากล่าวต่อไปว่าผู้อพยพแรงงานทักษะที่ถือวีซ่าชั่วคราวที่ไม่ได้ทำงานวิชาชีพจำนวนมากต้องทนกับสภาพการทำงานที่ย่ำแย่เพราะเหตุผลส่วนตัว
50% of them come on 457 because they want to eventually get permanent residency
ร้อยละ50ของพวกเขามาด้วยวีซ่า457เพราะต้องการเป็นผู้อยู่อาศัยถาวรในที่สุดพวกเขาสามารถจะนิ่งเงียบและทำงานไป 4-5 ปีภายใต้สภาพการทำงานที่แย่มากและถูกเอารัดเอาเปรียบด้วยความหวังว่าพวกเขาจะได้เป็นผู้อยู่อาศัยถาวรดร.ชาเปิดเผยเขาบอกอีกว่ากรณีนี้ต่างจากลูกจ้างผู้อพยพมีทักษะที่ถือวีซ่า457ซึ่งทำงานประเภทวิชาชีพ
There may be a little bit more protection there in healthcare and aged care sector.
มีการคุ้มครองมากกว่าเล็กน้อยในอุตสาหกรรมบริการสุขภาพและการดูแลผู้สูงอายุเพราะมีกฎระเบียบของรัฐบาลที่บังคับให้ต้องมีมาตรฐานด้านคุณภาพบางอย่างดังนั้นจึงมีการเพ่งเล็งมากกว่าเกี่ยวกับทักษะของลูกจ้างพวกเขาทำงานอย่างไรและพวกเขาได้รับค่าจ้างเท่าไหร่ทำนองนั้นแต่ในภาคเกษตรกรรมป่าไม้บริการที่พักและอาหารจะมีการสอดส่องดูแลน้อยกว่ารวมไปถึงภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างด้วยดร.ชันราชาของมหาวิทยาลัยโมนาชชี้แจง Fair Work Australia เป็นองค์กรที่คุ้มครองดูแลลูกจ้างผู้ถือวีซ่า457เพื่อทำให้มั่นใจว่าพวกเขาทำตามข้อกำหนดในการได้รับการสปอนเซอร์และทำให้มั่นใจว่าลูกจ้างได้รับค่าจ้างในอัตราค่าจ้างตามตลาดแรงงานของออสเตรเลียกระทรวงการจ้างงานคาดการว่าลูกจ้างที่ทำงานด้านวิชาชีพพร้อมทั้งลูกจ้างที่ทำงานบริการชุมชนและบริการบุคคลจะรวมกันเป็นกลุ่มลูกจ้างที่ใหญ่ที่สุด2กลุ่มซึ่งจะคิดเป็นครึ่งหนึ่งของการเติบโตของตลาดแรงงานทั้งหมดภายในปี2019ผู้ที่ทำงานเป็นช่างเทคนิคและผู้ประกอบอาชีพช่างต่างๆจะเป็นที่ต้องการอย่างสูงเช่นกันการสำรวจของสำนักงานสถิติแห่งออสเตรเลียในปี2010พบว่าผู้ประกอบอาชีพช่างกว่าร้อยละ20นั้นมีอายุมากกว่า55ปีขึ้นไปการที่ช่างจำนวนมากจะเข้าสู่วัยเกษียณอายุจึงมีความต้องการผู้ประกอบอาชีพช่างเกือบ 160,000 คนใน4ปีข้างหน้าอาชีพช่างที่เป็นที่ต้องการมากที่สุดคือช่างโลหะช่างประกอบเครื่องจักรช่างไม้ช่างทำโครงหลังคาจากไม้ช่างเครื่องยนต์ช่างทำโครงเหล็กและช่างเชื่อมงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารหรืออุตสาหกรรม ICT นั้นคาดว่าจะกลายเป็นงานที่เป็นที่ต้องการในตลาดงานของออสเตรเลียด้วยรายงานชีพจรด้านดิจิทัลของออสเตรเลียโดย Deloitte Access Economics ชี้ว่าในแต่ละปีร้อยละ10ถึง15ของผู้ได้รับวีซ่า457ทั้งหมดออกให้แก่ผู้ที่มีทักษะการทำงานด้าน ICT นายจอห์นโอมาโฮนีผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลของ Deloitte Access Economics กล่าวว่าภายในปี2020อุตสาหกรรมนี้จะต้องการลูกจ้างเพิ่มอีก 100,000 คน
The digital economy is changing all of Australia.
เศรษฐกิจด้านดิจิทัลกำลังเปลี่ยนไปทั่วทั้งออสเตรเลียซึ่งเชื่อมโยงกับการเติบโตของธุรกิจดิจิทัลใหม่ระบบคอมพิวเตอร์ผ่านเทคโนโลยีคลาวด์และระบบศูนย์ข้อมูลต่างๆแต่เรายังได้เห็นเทคโนโลยีดิจิทัลเปลี่ยนแปลงธุรกิจจำนวนมากด้วยไม่ว่าจะเป็นการค้าปลีกการเกษตรหรือในส่วนอื่นๆของเศรษฐกิจซึ่งเป็นสาเหตุว่าทำไมเราพยากรณ์ว่ามูลค่าของเทคโนโลยีดิจิทัลต่อเศรษฐกิจออสเตรเลียจะขยายตัวจาก 79,000 ล้านดอลลาร์มาเป็น 140,000 ล้านดอลลาร์ภายในสิ้นทศวรรษนี้และนี่แน่นอนว่าจะสร้างโอกาสในการจ้างงานใหม่ๆจำนวนมากในออสเตรเลียด้วยนายโอมาโฮนีอธิบาย นื่องจากการลดลงอย่างมากของผู้จบการศึกษาด้าน ICT ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาส่งผลให้มีการจ้างงานผู้ถือวีซ่าชั่วคราว457ที่มีทักษะด้านนี้กว่า 10,000 คนต่อปีเพื่อสนองความต้องการของตลาด
We already haveAround 600,000 workers in the ICT industry.
เรามีลูกจ้างในอุตสาหกรรม ICT อยู่แล้วราว 600,000 คนโดยเป็นวิชาชีพด้านเทคโนโลยีสารนิเทศและการสื่อสารและเราพยากรณ์ว่ามันจะเติบโตขึ้นเป็น 700,000 คนภายในสิ้นทศวรรษนี้แต่หากคุณดูที่มหาวิทยาลัยต่างๆและถามว่ามีนักศึกษาจบใหม่กี่คนที่มีทักษะด้าน ICT ที่จำเป็นจะพบว่ามันไม่เพียงพอขณะนี้เรามีนักศึกษาจบใหม่ด้านนี้เพียง 5,000 คนต่อปีนายโอมาโฮนี่ประมาณการงานด้าน ICT อันดับต้นๆที่จ้างลูกจ้างชาวต่างชาติก็ได้แก่งานนักวิเคราะห์ธุรกิจและระบบ ICT โปรแกรมเมอร์เขียนซอฟต์แวร์และแอปพลิเคชันและผู้ดูแลเครือข่ายคอมพิวเตอร์นายจอห์นโอมาโฮนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิทัลกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลทั่วทุกภาคส่วนของเศรษฐกิจทำให้งานด้าน ICT หรือเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่มั่นคงกว่า
So if you think of the healthcare industry, how important e-health and
หากคุณคิดถึงอุตสาหกรรมบริการด้านสุขภาพบริการ e-health นั้นสำคัญแค่ไหนการบริหารจัดการยาทางอิเล็กทรอนิกส์จะสำคัญต่ออนาคตของภาคบริการสุขภาพหรือหากพูดถึงอุตสาหกรรมก่อสร้างเทคโนโลยีโดรนแบบดิจิตอลและเทคโนโลยีก่อสร้างสำเร็จรูปจะสำคัญแค่ไหนดังนั้นระบบต่างๆด้านดิจิตอลจะมีความสำคัญพอๆกับธุรกิจต่างๆและเทคโนโลยีดิจิตอลจะเข้าไปเติมเต็มในภาคส่วนอื่นๆด้วยนายจอห์นโอมาโฮนี่ผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจดิจิตอลของ Deloitte Access Economics กล่าวทิ้งท้ายหากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งงานที่เป็นที่ต้องการในออสเตรเลียไปดูได้ที่รายการที่เรียกว่า Skilled Occupations List ที่เว็บไซต์ www.border.gov.au ที่ผ่านไปเป็นรายงานจากคุณเอมี่เชงยูแวงผู้สื่อข่าวของ SBS Radio ค่ะที่ผ่านไปเป็นพอดคาสต์ของ SBS Radio ฟังสารคดี Settlement Guide เพิ่มเติมได้ที่ sbs.com.au/thai